Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Ta'zim dan hormat saya sampaikan kepada para sesepuh, segenap pimpinan perusahaan dan seluruh manajemen beserta staf PT Kencana Gemilang yang saya hormati, para karyawan yang ganteng-ganteng, baik yang kuning maupun yang ireng, juga para karyawati yang ayu-ayu, baik yang kuru maupun yang lawemu-lemu, keluarga besar dari PT Kencana Gemilang, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Sungguh merupakan satu kebahagiaan tersendiri bagi saya dapat bersilaturahim bersama teman-teman, hadir di tempat yang luar biasa, indah, asri, antik, dengan arsitek bangunan yang subhanallah. Saya merasakan suasana seperti di Mahabharata. Ini pasti cerminan betapa yang hadir di majelis ini ada yang berkarakter seperti Pandawa, tapi juga banyak yang seperti Kurawa. Kayaknya yang perempuan ada yang seperti Kunti, ada yang seperti Pancali, ada yang kayak Gandari, ada yang kayak Dursali, sebagaimana yang laki ada yang kayak Arjuna, tapi sebelah sana kayak Sengkuni. Meripate kier-kier. Patut kiranya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh atas berbagai macam karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan Islam, iman, kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kita terus berjuang, berjuang, dan berjuang agar memiliki keikhlasan, sehingga setiap amal perbuatan kita tercatat sebagai ibadah. Dan dengan keikhlasan itu kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal-amal kebaikan kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, menghapus semua dosa kita, menjauhkan kita dari siksa neraka, dan menggolongkan kita termasuk ahli syurga. Sengkunine gak melu amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya cintai, saya hormati, rahimakumullah. Manusia hidup ini pasti punya harapan, dan saya yakin setiap manusia berharap hidupnya bahagia. Betul? Rasa-rasanya gak ada gunanya banyak duit, banyak harta, kaya raya, tapi hidupnya gak bahagia. Apalagi wes melarat ora bahagia. Iku bahasa Mandarine nyenyek. Maka kalau menurut hemat saya, saudaraku, biarlah kita kaya raya, banyak duit, banyak harta, enggak masalah, yang penting hidup bahagia, daripada miskin hidupnya enggak bahagia. Saya yakin mas-mas semuanya prinsip hidupnya sama dengan saya. Rasa-rasanya enggak ada gunanya, enggak ada artinya punya istri yang cantik, jelita, ayu, rupawan, tapi hidupnya enggak bahagia. Apa maneh bojo rupane suwelek nang uripe ndak bahagia. Iku istaqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Ya Karim, wis wong lanang kudu tukar tambah terus. Maka Mas, biarlah istri kita cantik ndak masalah, yang penting hidup kita bahagia, daripada punya istri wajahnya jelek hidup enggak bahagia. Artinya ukuran istri itu Mas sekedar mengingatkan, yang penting sholihah. Bukan kaya harta, bukan wajah ayu, tapi yang penting sholihah. Cari istri itu seperti itu. Biar dia anak orang kaya enggak masalah, yang penting sholihah. Daripada anak orang miskin tapi enggak sholihah. Ukurannya bukan karena wajah cantiknya, bukan karena kaya hartanya, yang penting tuh pribadinya Mas. Jadi rumah pribadi, mobil pribadi, gaji pribadi, macam-macam. Ngomong-ngomong soal harapan hidup dan kebahagiaan, saya hanya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara, ada 6 harapan hidup manusia. Artinya setiap manusia, siapapun dia, selama masih bernama manusia, itu pasti hidupnya mendambakan 6 hal ini. Siapapun dia, baik dia orang soleh maupun orang salah, baik dia qori maupun qora, baik dia terpelajar maupun kurang ajar, baik pejabat maupun penjahat, baik yang ahli taat maupun yang ahli maksiat, baik yang ahli zikir maupun yang tukang gender, baik yang ahli wiridan maupun yang tukang gendaan, selama masih bernama manusia, selama masih doyan pisang goreng, itu pasti hidupnya mendambakan 6 hal ini. Maka 6 hal ini disebut sebagai 6 harapan asasi hidup manusia muslim, agar hidup ini benar-benar bermakna dan bermanfaat, sehingga perilaku hidupnya bernilai ibadah, perilaku hidupnya mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya kita sudah diajari tentang 6 hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berinteraksi sosial, ngerti pora sengkuni diomongin ini. Interaksi sosial itu bahasa Jepangnya serawung. Ketika kita serawung karo sedulur, hubungan dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman, itu kita secara tidak langsung diajari tentang 6 hal ini. Hidup ini harus punya target 6 hal ini. Tiap hari kita sudah diajari, cuman kitanya yang kadang kurang menyadari. Yang pertama dari 6 target dan harapan asasi hidup manusia tadi, hidup itu harus manfaat. Yang kedua, hidup itu harus selamat.
Yang ketiga, hidup itu harus sehat. Yang keempat, hidup itu harus bisa merasakan nikmat. Yang kelima, hidup itu harus terhormat. Dan yang keenam, hidup itu harus sukses di akhirat. Itu enam harapan asasi hidup setiap manusia muslim, siapapun dia. Ada enam, yang pertama apa? Lupa. Yang kedua, lali. Yang ketiga, ora eling. Yang keempat, mboten kemutan. Yang kelima, blas. Yang keenam, pret. Rupane ganteng-ganteng tapi oon. Mangkane yo dadi karyawan rendahan. Lah IQ-nya rendah. Iki sebelah kene iki mayoritas kan TU to. Tukang usung-usung. Maka saya ulang, sing mangkel minggato. Pokok ngaji sama Anwar Zahid ya kayak gini. Saya ngomong ya kayak gini, ndak diundang lagi ke sini enggak susah aku, cari tempat lain. Donya ombo kok. Golek panggonan liyane kok. Pertama, hidup itu harus manfaat. Yang kedua, hidup itu harus selamat. Yang ketiga, hidup itu harus sehat. Yang keempat, hidup harus nikmat. Yang kelima, hidup harus terhormat. Dan yang keenam, hidup itu harus sukses di akhirat. Jok lali meneh. Pertama, manfaat. Kedua, selamat. Ketiga, sehat. Keempat, nikmat. Kelima, terhormat. Keenam, sukses di akhirat. Alhamdulillah, langsung cerdas. Nanti bulan balen ini gak apal ya, kebacot. Yuk kita uraikan dan kita kupas secara singkat satu persatu. Target asasi hidup yang pertama, hidup itu harus manfaat. Rasulullah menganjurkan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang hidupnya bisa memberi manfaat kepada sesama. Kalau dalile wong Jawa, urip iku kudu urup. Paham? Sing Jawa kuwi lho, iki dalil Jawa kok ndak paham. Saman iki Jawa ta wis dadi gibas? Wah aslimu yo Lamongan. Gresik. Jonegoro. Ketara ambune tengik. Usake iki manggon ning Tangerang e gayane lugu-lugue. Preketek. Pangananmu sambel terong. Lugu-lugue ngapain-ngapain. Kadang aku gregeten. Mambu Jakarta telung wulan, mambu Tangerang telung wulan, padahal manggone ya ning mule gawayang ngomong karo ibuke gak gelem basa Jawa. Nek nyeluk ganti mama. Mama, mama, tolong jugokkan gaman itu, mama. Itu gamannya nyelempet gedek itu loh, Ma. Ambumu. Ya wis, lek urup gak ngerti, lek murup paham? Lah ya padha. Lek dibantah ya gak padha ya, urup ambek murup padha. Murup itu aslinya kan urup, kayak M dadi murup. Depannya M kowe miyako lho. Kan mumet itu. Mumet itu asline umat, umat-umatan jenenge mumet. Mubeng itu asline ubeng, ubeng-ubengan namanya mubeng. Ngono. Murup itu asline urup. Oh, goblok iki, Pak. Ngene. Lho sapa ngomong goblok? Ini goblok artinya menuju blok kecerdasan. Apa sing ngelokno? Gini. Hidup itu harus menyala. Jangan sampai mati. Kalau menyala, keluar sinar. Kalau bersinar, mampu madangi sekelilingnya, bukan metengi. Nah iya, madangi. Membuat padang namanya madangi. Lek membuat peteng namanya lah iya. Hidup ini harus manfaat. Tentu saja kemanfaatan yang diberikan ya sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau orang gede manfaatnya juga harus gede. Kalau orang sedang manfaatnya sedang. Kalau orang kecil manfaatnya ya kecil. Kalau presiden manfaatnya harus untuk orang sak negara. Harus untuk orang setanah air. Kalau wali kota manfaatnya ya untuk ungsa wilayah kota. Gubernur manfaatnya ya untuk orang sa provinsi. Kalau bupati manfaatnya ya untuk orang se kabupaten. Kalau camat manfaatnya ya untuk sekecamatan. Kalau kepala desa manfaatnya ya untuk se desa. Lah kalau sampean kabeh roto-roto kan wong cilik, wong kelangklek, lungguhe dingklek, gak pati duwe-duwe, jarang-jarang mangan iwak pitik. Paling nek mulih lawai wak bedek, mengkane wong cilik iki lek nang apa-apa kecuthik dhisik. Ibarat jari tangan ngono potongamu tiba jentik. Manfaatnya ya cilik wong jentik. Maka kalau jentik cita-citanya ndak usah gede-gede. Jentik aja kepengin njunjung meja, puklek, Bro. Jentik aja kepengin gotong kursi, putung. Kalau Anda terima jentik, urusanmu cukup al upil irungu. Jentik urusanmu pelirung bersih hirunge nafase lancar wat cukil watu bersih kupinge pendengarannya jelas jentik ya TU iku mau ngomong jentik kok enek tamu toko jenegoro ya. Tamu sudah dibanding perusahaan wong gede-gede nih jentik kok nguarep nih diuklek-uklek uang kok jentik kok. Artinya gini loh, sekecil apapun asal itu manfaat, yuk kita kerjakan. Untuk menjadi orang yang manfaat itu nggak harus nunggu jadi orang besar. Kapan dadimu? Cuman kalau kepingin jadi orang manfaat, tidak usah nunggu jadi manajer. Jasamu SMA, pengen manajer lo. Halo. Kalau kepingin jadi orang manfaat, tidak usah nunggu jadi ustad, tidak usah nunggu jadi kiai. Kapan dadimu atau ngaji? Misuh rutin. Dikira kalau pengen jadi orang manfaat itu harus ustadz, harus kiai. Enggak bro, enggak. Sana yang sebelah perempuan itu, kalau pengen jadi manfaat enggak usah nunggu jadi ustazah. Kapan dadimu? Bujomu ya tukang usung-usung kok pengen jadi ustazah. Enggak harus. Artinya gini loh, sesuatu yang ketoknya kecil, ketoknya alah wis kadung anggepen bener. Yang kelihatannya remeh, sepele, itu kadang lebih bernilai manfaat, lebih bernilai ibadah dan pahalanya lebih besar daripada sesuatu yang kelihatannya gede dan dianggap wah. Kadang-kadang orang yang dianggap orang kecil itu jauh lebih manfaati, jauh lebih punya nilai pahala di hadapan Allah daripada orang yang kelihatannya dianggap orang gede. Loh iya, sampean lagi jalan, di tengah jalan ada paku, ada duri, ada beling. Ya pecahan kaca iki lho, Bro. Ngomong beling ora dunung. Ada carang. Atau ya ora aruh ya wis. Di tengah jalan, singkirkan itu. Itu manfaat. Wah, ini ada paku ini. Nanti kalau ada motor lewat bisa jeblos ini banyak. Singkirkan. Loh, ini manfaat, pahalanya besar. Kadang-kadang lebih besar pahalanya daripada sing meteng-teng muter tasbih war 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 war. Lek wiridane medeni wong Sulawesi, 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 war war. Katok Sulawesi ganti Susiati, 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 war war war. Sorbane 50 meter. Bisa jadi itu nilai pahalanya lebih besar yang menyingkirkan duri, menyingkirkan paku, onak duri dari tengah jalan. Karena itu pasti ikhlas, enggak ada tendensi apa-apa. Mesti ikhlase. Jalan-jalan ada paku di jalan, buang paku nih. Ake ikhlase timbang dae. Tapi yang war war susah dan sulit menata hati. Sekecil apapun asal itu manfaat, kerjakan. Itu pahalanya besar. Misal Anda lagi sholat jamaah di masjid atau di musala, tapi ki potongannya tahu jamaah apa ora iki. Umpamane ae wis, umpamane ngrasakno jamaah wong salat ora kopen blas. Mangkane wajahe do koyo dursasana. Ya ora ngece wong kan kenyataane tenan kok. Ngene. Misalnya, aku kan ngomong misalnya. Ampean lagi salat jamaah di masjid, di musala. Habis jamaah orang-orang udah pulang semua, kipas angin masih muter, pateni, matikan tuh manfaat, entah-entah isetrum kelihatannya kecil remeh, tapi itu manfaat, pahalanya besar. Atau misalnya Anda lagi ke toilet, ke WC umum, di situ ada peninggalan orang lain, saekra, wah ini mengganggu stabilitas nasional nih. Siram biar bersih, nanti orang yang berikutnya, yang antrian berikutnya biar nyaman. Ojo tambah mbok imbui. Wah, ini baru sedikit ini tak tambane. Yang punya harta ya manfaatnya dengan kekayaannya. Yang punya ilmu kasih manfaat dengan ilmunya. Yang punya tenaga kasih manfaat dengan tenaganya. Harta enggak ada, ilmu enggak punya, tenaga enggak kuat, ya kasih manfaatnya pakai doa. Doa enggak mau, malas, kasih dukungan. Malas juga ojo ngrusui. Meneng. Jok kakean. Ketok katrokmu. Wah, aku tiwas ke bahasa Indonesia mating-mating. Wes, tibae yo sing tak adepi wajah-wajah grogalan yo. Sinae, ya padha ae, padha desone ae lho. Ora usah menggaya. Wong desa karo wong kota iki ketara. Ora usah menggaya, makane aku pesen nek mule nang desa ora usah menggaya. Belenek. Padang gue sepeda motor anyar gawanya padahal kreditan. Satu, hidup itu harus bisa manfaat. Yang kedua, hidup itu harus selamat. Ya selamat dunia, selamat. Setiap orang pasti menginginkan hidup yang selamat. Siapa sih yang kepingin celaka? Gak ada. Setiap orang pasti kepingin selamat. Maka kita diajari dalam agama setiap berjumpa dengan saudara yang seakidah, kita dianjurkan untuk saling mendoakan agar mendapat keselamatan. Kata orang Jawa, disuruh andum dungo selamat. Maka setiap ketemu ucapin salam, assalamualaikum. Sing kene jawab, sing kuni gak jawab. Mesti ndomblong tok. Halo bro. Halo, yang sebelah sana masih hidup? Punyanya juga masih hidup? Saya ulang. Assalamualaikum. Ini artinya apa? Saya mendoakan Anda semua agar dapat keselamatan. Demikian pula Anda semua membalas saya dengan mendoakan agar mendapat keselamatan. Berbagi doa selamat. Emang semua orang kepingin selamat? Siapa sih yang kepingin celaka? Tidak ada. Sehingga ucapan selamat itu menjadi budaya dan tradisi masyarakat kita. Kan banyak tuh ucapan-ucapan selamat. Kemarin waktu hari raya kurban kan banyak ucapan selamat hari raya Idul Adha. Selamat, masa ucapannya kok celaka hari raya Idul Adha? Ya selamat, emang semua orang kepingin selamat. Ketemu kasih ucapan selamat jumpa. Ada teman lagi pergi, kasih ucapan selamat jalan. Pisahan aja kasih ucapan selamat tinggal. Loh iya. Ini andai kan didatangi wali kota acara gini, wali kota datang, pasti panitianya bingung, bikin spanduk besar, tulisi selamat datang Bapak Wali Kota. Gitu. Tapi lek sing tekan Warzahid wis katik. Wis, enggak usah spanduk-spandukan. Gede apa spanduk kok wali kota yang datang itu di gerbang pintu utama mesti tulisannya selamat datang Bapak Wali Kota. Aku ya blas gak ono. Malah disambut pentunge satpam. Ucapannya pasti selamat datang. Emang yang datang kepingin selamat, yang didatangi juga kepingin selamat. Masa didatangin wali kota kok sepanduknya besar gede tulisannya celaka datang Pak Wali Kota. Mulih wali kotane. Emang semuanya kepingin selamat. Kapanpun kita kepingin selamat. Ayo tolong jawab. Kapanpun kita kepingin. Dimanapun kita juga kepingin. Di rumah kepingin. Di tempat kerja kepingin. Di perjalanan juga kepingin. Makanya truk-truk besar perusahaan ini itu biar kadang-kadang ada yang ditulisi di belakang itu utamakan selamat. Emang semua kepingin selamat toh, di mana-mana kepingin selamat, di WC pengen selamat toh, sampai aning toilet nendak selamat, pak medongkrong ambek ngeden berodol saususususe, makan kepingin selamat. Makan enggak selamat, ngelek sendoknya kelebu. Susah, dimana-mana kepingin selamat. Makanya jadi tradisi itu ucapan, ketemu waktu pagi ucapannya selamat pagi. Ketemunya siang hari, mat siang. Ketemunya malam, mat malam. Emang semua kepingin selamat. Ada yang lagi ulang tahun juga kasih ucapan selamat. Ulang tahun, ada yang lagi nikah kasih ucapan selamat menempuh hidup. Semua kepingin selamat. Orang Jawa juga gitu. Iya, kalau ketemu sugeng pinanggih. Takone sing Jawa Tengah anu biasane pinter-pinter. Sugeng pinanggih, ketemune isuk sugeng enjang, ketemunya sore sugeng sonten, ketemunya malam sugeng dalu, seperti itu. Itu kalau laki ketemu perempuan kasih ucapan sugeng, sugeng dalu, jare sing wedok, yo sugeng sune ageng. Jawa seperti itu. Tapi kalau perempuan ketemu sama laki-laki, Pak Lujeng, Pak Rawe, gitu. Bahasanya Lujeng. Lakinya nyaut, yo Lujeng, alune no ngajeng. Jadi Wong Jawa wis jantung meno. Gini, emang setiap kita itu kepingin selamat. Ayo to nyaut. Setiap kita pasti kepingin karena emang selamat itu penting. Kita harus semangat untuk selamat dunia akhirat. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, tidak mudah untuk mendapatkan hidup yang selamat. Ternyata tidak mudah. Banyak anak-anak kita, kalangan remaja yang dalam pergaulannya tidak selamat, akhirnya kecelakaan. Ada enggak di lingkungan sampean atau teman sampean yang pergaulannya kecelakaan? Di lingkungan sampean ada pemilu enggak? Pemilu perkawinan hamil dahulu? Uy. Uy. Pejabat yang tidak selamat, ada enggak? Wake. Sekarang berurusan dengan KPK. Buru KPK. Yang pejabat aja bisa ndak selamat, apa maneh potongamu. Halo. Loh, bahkan mohon maaf, ada jenderal yang ndak selamat, itu jenderal. Apa maneh? Bahkan sorry ya, maaf banget, ada yang katanya ustaz tapi juga ndak selamat. Gak usah disebutin namanya, ngerasani gak ilok. Pokoknya juga sering diberitakan di televisi, istrinya tuh artis. Pokoknya ustadznya itu yang ngerangkep jadi paranormal. Kerjaannya tuh kaget ya besok. Kan gitu. Wah, sorban ini puter-puter, bang, 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 muter sorban, buru hantu, hantunya ditangkep, diwadahi botol. Maka hati-hati bro, sekarang banyak teh botol rasa genderuwo. Ya wong yang ustadz saja bisa ndak selamat, apa maneh? Ya Allah, maka kita harus selalu mengupayakan agar hidup kita mendapat keselamatan. Dan keselamatan itu sumbernya dari diri sendiri. Jangan menjagakan orang lain. Oh, jangan jaga nih loh. Jangan bergantung kepada orang lain, minta diselamatin orang. Tapi menyelamatkan diri sendiri, kita bisa selamat atau tidak, itu kuncinya dari diri kita sendiri. Ibadah binafsik. Aku lek maca Arabe mesti gak ngerti ngono. Engkane wis jarang tak maca Arabe. Aku dhewe yo ora pati hafal ya. Wis. Lho musuh kroco-kroco ngono. Kakean dalil tambah turu. Malah dalil gak didengerin. Wis kaya pengertian ngono ae. Sehingga kita diperintah untuk memperbanyak doa selamat. Apa maneh sing rumangsa ibadahe titik. Sehingga ayo sama lek nang desa yo mudin-mudin lawas yo. Lek ndonga itu ndak pernah ninggal doa selamat. Acara apa saja itu doa selamat pasti dicangking gitu. Wahumma inna nasaluka salamatan piddin wang apia tampil jasad. Ndak kena keri itu. Kadang dongane nganten itu kebak keliwat. Wahawin ngalaina fisakarotil maut. Mantene ben cepet mati itu. Ya emang semua orang kepingin selamat. Satu, wes, ndak usah akeh-akeh. Yang kedua, kurang yo, kapan-kapan ngundang lagi. Yang kedua, oh, nah yo dua tambah satu. Sama nih so matematika apa ora kok yo. Hidup itu, Hidup itu harus sehat, jasmani sehat. Setiap orang, siapa sih yang gak kepingin sehat? Makanya pakai olahraga itu tujuannya biar sehat. Minum vitamin tujuannya juga kepingin sehat. Makan makanan yang bergizi tujuannya juga kepingin. Ya, nutrisi suplemen dikonsumsi tujuannya juga kepingin sehat. Setiap kita kepingin sehat. Nah, ada orang yang kepingin sakit. Sehingga kalau kita ketemu sama teman, itu yang ditanyakan tentu kabar tentang kesehatan. Waalaikumsalam. Ya apa bro, kabarnya bro? Ngono, sehat. Wah, sehat rek. Surabayaan, sehat rek. Ngono. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Kan gitu. Tahu lek ndek gone kene tradisinya beda, enggak ngerti. Misalnya ketemu, "Waalaikumsalam." Wah, gimana kabarnya? Sakit. Tanda loh. Saking kepinginnya sehat dan ini menjadi tujuan hidup memang, maka yang ditanyakan pertama itu kabar tentang kesehatan. Demikian pula yang ditanya, jawabnya juga sehat meskipun kondisinya sakit, itu jawabnya sehat. Musirai ngelu pening puyeng ditanya, "Sehat, Mas?" "Sehat, alhamdulillah." Padahal sirai tempelan koyok rolikur. Itu jawabnya sehat. Aku tuh belum pernah dengar ada orang lagi ditanya, "Gimana kabarnya?" "Sehat, Dek." "Sehat apaan nih? Mari mencret yang itu." Meskipun habis mencret 7 kali itu jawabnya juga tetap sehat. Emang setiap orang kepingin sehat. Nah, wes. Taring kesae, kapan-kapan disambung. Kalau iya kok. Lah kita harus sehat jasmani, sehat rohani kok. Wes. Agar sehat, ya ini saya sampaikan keterangan sesuai dengan sesuai dengan wilayah saya. Kepingin sehat itu dah ibadah yang disyariatkan kerjakan dengan benar, dijamin sehat zahir batinnya. Karena setiap ibadah yang disyariatkan itu menyehatkan. Mohon maaf, sholat menyehatkan, puasa menyehatkan, zakat, sedekah, infak, jariah menyehatkan, haji menyehatkan, zikir, baca Quran, baca sholawat menyehatkan, ngaji kayak gini menyehatkan. Maka orang itu kalau rajin ngaji pasti sehat. Mana gak sehat juga iso budal ngaji. Orang kalau rajin ngaji itu pasti sehat, tapi kalau rajin dugem cepet remek. Jadi orang sekarang itu kalau tersinggung itu malah ya dugem itu kan duduk gemetar cepat seperti itu. Mohon maaf, ngaji kayak gini tuh menyehatkan. Jadi duduk berdempet-dempetan, sesek-sesekan, ini kan menimbulkan energi positif masuk ke tubuh, menyehatkan. Ini salah satu rahasia Ka'bah yang setiap detik dikelilingi manusia berdesak-desakan, jutaan manusia di situ, menimbulkan pusaran energi positif yang menyehatkan tubuh. Maka banyak banget orang yang mau berangkat haji, mau pergi haji itu di rumah sakit, begitu sampai sana sembuh, pulang waras. Makanya ngaji kayak gini sesek-sesekan menyehatkan. Apa mana ono sing ngentut malah sehat, mengandung vitamin E. Duh. Menurut riset, entut itu baunya kan menyengat hidung, menusuk sel otak. Akhirnya sel otak gerak menjadi sehat, ngelu-ngelu waras. Mangkane lek sampean duwe kanca sirahe ngelu gak waras-waras, pentuten. Gak ngrungokno dhek omong. Duh, salat itu menyehatkan. Maka kalau kau pengen sehat, salat itu kerjakan, rutin istiqomah, maktubah, 5 waktu, syukur tambah rawatibnya, qobliyah, ba'diyah, paginya duha, malam tahajud sama witir, demi Allah sehat zahir batin. Ndak usah senam. Idal idul mamerno bokong. Belenek. Bangun pagi bukannya berangkat ke masjid, musala untuk salat jamaah, idal idul, idal idul, idal idul. Melaku kaya mentok kemagriban. Loh, sholat itu mudah menyehatkan. Karena sholat itu kan olah rasa, olah rasio, sekaligus juga olah raga. Dikatakan olah rasa, orang sholat itu kan dituntut harus khusyuk hatinya. Rasanya diolah terus, khusyuk akhirnya sensitif. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kan begitu. Orang salat itu dituntut harus khusyuk hatinya, karena hati dilatih, dilatih dan dilatih salat khusyuk, maka hati menjadi sensitif. Rasanya cerdas, sehingga orang kalau salatnya benar pasti akhlaknya bagus. Hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi mulia, pribadinya menjadi mulia, karakternya menjadi baik. Dilatih dengan sholat khusyuk hatinya. Sholat itu juga olah rasio, karena pikiran main. Main, angen-angen, mikir ini artinya apa yang dibaca, terus hikmahnya sholat itu apa, ininya main, maka menjadi kreatif dan cerdas. Orang kalau istiqomah sholatnya, rutin, bagus kualitasnya, maka otaknya menjadi cerdas. Gak on woyo sampe anu. Oh, disuruh sama atasannya. Ha? Ini tolong. Ha? Tapi yang sabar ya, yang bagian manajemen. Dua ingon-ingon model ini harus sabar. Sabar. Angger gak imangan yo semangat. Bayarannya ditambah sidik ngono. Oh. Pol. Seneng ae. Tapi kinerjamu yo tingkatno. Menuntut bayaran mundak nyambut gaene males. Bayaran kurang demo. Ini mesti ana provokatore. Woi. Yes. Tekan di mau. Nah, ininya main sekaligus olahraga. Gerakan-gerakan sholat itu menyehatkan. Emang didesain seperti itu. Mana? Ya gerakannya sholat itu. Sampaian kalau sholat usolli Allahu Akbar. Terus kan gerakan. Entul-entul jedet-jedet tulik-tulik entul-entul jedet-jedet. Nah, sholatmu kadang ngunutok mian kok entul-entul jadi-jadi dulik-gulik. Itu melecehkan gerakan sholat itu. Yang bagus, yang tumak nina. Jangan kok entul-entul jadi-jadi dulik-gulik. Apalagi kalau lagi ikut sholat tarawih. Wih. Rata-rata kalau potongan kayak gini itu tarawihnya cari imam yang kecepatannya 400 km per jam. Pokoknya yang bisa mengalahkan Marc Marquez. Es Valentino Rossi amblas, lewat. Imam leket ya, ndak uman penumpang. Ini traweh koyo godak maling. Salatu jamiah, lha ditep. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis mencolot. Sembo, imamnya yo setel mangan, sini entul entul jadi tuli kulik gobek gobek, mau mencolot nanti entul entul jadi tuli kulik. Aku tuh mikir itu yang dibaca apa itu sama orang-orang. Kok cepet banget, makanya jangan cepet-cepet. Aku tuh kalau ada imam sholat tarawih kayak gitu, aku tuh tak jengkelang. Itu yang dibaca apa itu? Kalau tuntunannya kan rukuk saja itu minimal baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Nanti sujudnya minimal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kan ya rodok suwe. Coba tak praktekno ya. Hitungi berapa detik. Tak baca sing paling cepet rukuk ya. Allahu akbar. Ini paling cepat baru sami Allahu liman hamida. Lah nek salat muntul-muntul jadi dulik-dulik. Paling rukuk njlungup Allahu akbar sudentit ngono to. Apa sih tidal sujude nyosop Allahu akbar sudentit. Rukuk kok mek sud sujud mek sud. Itu yang ditiru imam siapa? Imam Samudra wis modar. Belenek aku. Yang genah. Lah, puasa menyehatkan, sumu tasihu berpuasalah, pasti kalian akan sehat. Ini kalau level-level kayak gini kadang diomongin suka bantah. Apa kaitannya puasa dengan kesehatan? Puasa itu malah lapar, haus, kok menyehatkan, itu malah menyakitkan itu. Wis kancen mengandung setan gitu. Lah. Kayaknya ndak masuk akal, ndak masuk akal. Lu agama itu ndak harus masuk akalmu. Berapa kemampuan akalmu kok mau ngakal-ngakali ketentuan Allah? Akalmu ndak mungkin teka. Gak teko itu. Apa ya? Tidak gaduh. Tapi ro akalmu mau ngakal-ngakali agama, gayamu. Titik-titik ndak logis, ndak masuk akal, ndak rasional. Agama kudu mbok masukno akalmu, sak piro akalmu. Kan banyak tuh, saya pernah kasih contoh kayak yang membatalkan wudu itu kentut salah satunya, ya. Yang kentut kan pantat, bokong. Tapi ketika wudu yang dibasuh kok wajah? Ayo. Wong yang bebret bokong belakang sini. Harusnya ya bokongnya yang dikom gitu. Lha nek mau pikir akalmu. Makanya ndak harus masuk akalmu. Apalagi sesuatu yang gaib ndak terus harus masuk akalmu terus nunda. Gitu loh. Kayak haji barang itu ya. Lah kalau dilihat gerakan-gerakan yang dilakukan manasiknya itu ya kayak anak main-main. Tapi itu kan karena sebuah kepatuhan menuruti sebuah perintah dan ketentuan yang sudah menjadi nas, maka nilai pahalanya luar biasa. Karena diperintah meskipun kelihatannya sepele, tapi karena itu nurut perintah dapat pahala dan bernilai ibadah. Meskipun kelihatannya serius, tapi kalau ndak nurut perintah ya ndak dapat apa-apa. Maaf, satpam itu tugasnya kan gebuki maling tuh. Misalnya ada maling yang masuk perusahaan sini, itu satpam tugasnya gebuki. Nah, misalnya tugasnya gebuki. Nah, ono uang mlebu, ndak ada perintah dari atasan, ndak itu juga bukan maling, enggak ada tanda-tanda maling, moro-moro digebuki sama satpamnya. Ya meskipun itu tugasnya gebuki ngati gembuk. Ya ndak dapat apa-apa, malah masuk penjara satpamnya. Tapi meskipun hanya sekedar nyugui kopi kiai ini. Misale. Tapi kalau disuruh sama manajemen, ini akhirnya kan dapat opa. Ngono. Oh engko yo ngene iki terima oleh-oleh pentil ngene iki ya. Iki mau. Lah. Pentilnya speaker salon ini lho. Ini karena berjasa ini dapat pahala. Gitu loh. Wes. Nah, terus yang berikutnya dan yang enggak ikut bayari enggak usah cerewet. Wong kari ngrungokno iku cerewet lho.
seperti itu. Katanya orang haji keliling, tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Itu kan ya kayak anak main-main itu. Statusnya dari Hajar Aswad. Nawaitun atufa bihadzal baitul atiq, tawafal haji, tawatul umrah, tawaf sunnah misalnya. Terus bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, cium jauh. Muter tek nanti sampai garis Hajar Aswad. Gitu lagi, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, cium jauh. Nah, 7 kali kan kayak main-main itu. Apalagi namanya lempar jumrah. Jumrah yang dilempar jumrah itu tembok diantem terus lemparnya masuk ke dalam lubang sumur. Nah itu yang dilemparkan tembok ukurannya ya sekitar ya seginilah separuhnya ini. Yang dipakai ngelempar itu kerikil batu kecil itu. Sebenarnya wow akbar. Katanya ngelempar setan. Nah, setannya yang ngelak yo. Hei surah kena. Antem mana? Hei surah kena. Lo andai kan kena yo kena batu cawetak wah wow, akbar gak loro we oh setane model ngene-ngene iki wis ndak karo-karuan ndak harus masuk akalmu wis pokoknya baca Quran, zikir, solawat kayak gini menyehatkan baca solawat sambil ngeplai terbang plak. Biar ada yang ngatain itu bid'ah macam-macam, santai aja bro. Apa itu solawat pakai ngeplai terbang bid'ah? Jawab timbang ngeplai dasmu. Ayo wes ape. Ini bener nih baca solawat perlu dibudayakan. Nah sing do nyekek botol lah itu yang perlu diberantas itu. Yang penggaweane nyengkiweng botol itu yang perlu dipermasalahkan. Yang kayak gini wis apik, ngapain dipermasalahno? Setuju? Setuju. Iki bahas dapuramu kok setuju. Yang masih kayak gini-gini ini yang harus perlu digarap. Digandeni ndase siji-siji. Gitu loh. Alhamdulillah mulai sadar iki. Mulai sadar. Yes, mulai besok pabrik penjual minuman keras tutup. Ganti pabrik Dawet. Yo, cau. Wes. 3. Biro 1 2 3. 3 tambah 1. Berarti 4. Kare kurang loro. Pas. Target hidup itu harus bisa merasakan nikmat. Setiap kita pasti kepingin merasakan nikmat. Maka setiap saat kita berdoa untuk mendapatkan kenikmatan. Kan ketika minimal sehari semalam 5 kali kita berdoa. Ihdinash shiratal mustaqim. Itu memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi kenikmatan atas mereka. Ini kita memohon kepada Allah agar hidup kita selalu mendapatkan kenikmatan. Gitu loh. Ini kan ada kaum orientalis yang greget no. Katanya, wah itu berarti Muhammad itu selama ini jalan hidupnya tidak lurus. Buktinya dia selalu berdoa, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Berarti selama ini jalannya belum lurus. Itu orang koplak itu namanya. Ya kan namanya seperti sampean misalnya meskipun duitnya udah banyak, rizkinya udah banyak, ya Allah berikan kepada kami rizki yang... Nah itu apa berarti rizkinya belum banyak? Ya Allah berikan kepada kami kesehatan. Apakah orang yang berdoa seperti itu terus berarti tidak sehat? Utek kebu. Jiyok, gerget no. Makanya kalau menafsiri ayat Quran itu jangan sembarangan. Nafsiri dalil ora cetha ora iso kaya aku ngene lho, kasih pengertian sing apik ngono ae. Enggak usah menggaya. Wah ini gimana ini ngaji enggak ada dalilnya. Ora apa-apa. Yang penting kan arahannya bagus, nanti muaranya juga sampai ke situ. Ya aku bimbing sing potongan ngene-ngene iki. Ya namanya saja pengajian umum kok beda dengan pengajian sing gak umum. Ngono. Wes. Siapa yang tidak kepengin merasakan nikmat? Maka kita diajari juga dalam kehidupan sehari-hari itu ada simbol penguji kenikmatan. Kalau ada event, ada acara, ada momen, itu panitia mesti menyiapkan hidangan, makanan, minuman, snack sebagai simbol kenikmatan. Ini kan udah dapat kotak semua toh? Wis entek. Potongamu. Entari wadahe. Jangankan sebelah sini, yang sebelah sana wis habis kok. Ayu-ayu tiba yang geragas. Mengkari wadai, itu simbol penguji kenikmatan. Kan masih bisa merasakan nikmat? Masih senom. Kadang ada yang sudah tidak lagi merasa nikmat. Kita sering salah persepsi mengartikan nikmat. Dikira nikmat itu selalu yang enak, nyaman, dah. Kadang-kadang nikmat itu secara zahiriah sakit, susah, payah, tapi nikmat. Maka ada film Sengsara Membawa nikmat. Jadi kelihatan kayaknya sengsara, tapi sebenarnya di balik kesengsaraan itu ada kenikmatan. Lebih menonjol kenikmatannya daripada kesengsaraannya, karena kesengsaraan itu sarana untuk memperoleh kenikmatan. Matan. Saya pernah kasih contoh, dicubit itu secara zahiriah ya sakit, tapi kan kadang-kadang terasa nikmat. Kapan? Ketika ada rasa cinta. Cie-cie. Ono cie-cie. Ketika yang nyubit orang yang dicintai ya sakit, tapi terasa nikmat. Mat, bukti nih yang dibiarin berlama-lama, mau dicubit sampai 10 menit, mau dilepas saya suruh cubit lagi dong. Itu sakit tapi terasa nikmat. Maka jangan salah mengartikan kenikmatan. Demikian pula rezeki yang nikmat itu tidak harus selalu banyak. Bisa jadi yang gajinya cuma 2,5 juta, 2 juta setengah, itu jauh lebih nikmat daripada yang gajinya 12 juta. Loh iya. Nah, sing tepuk tangan ketoro bayarannya didik. Ya, kan seneng dapat angin. Tapi bener kok. Bener itu. Lebih nikmat, lebih manfaat. Satu bulan cuma 1,5 juta, tapi nyentel. Bisa nabung, bisa beli ini, bisa beli itu. Yang 12,5 juta habis ketogel terus. Kadang-kadang itu nikmat. Maka jangan salah, nikmat itu harus banyak, kaya, duit. Enggak, keliru. Kadang-kadang duit sedikit itu jadi terasa nikmat. Saya pernah sampein, kadang-kadang nikmat itu ketika lagi bokek, pas gak punya duit, tanggungan pirang-pirang, hutang banyak, kena penyakit, penyempitan pembuluh dompet. Ya toh? Itu dapat duit 20 ribu, Masya Allah, nikmat. Berangkat warung, ngopi. Rokok saler, habis kopi dielet-elet, sedot. Dikampleng itu ndak kerasa. Padahal cuman 20 ribu itu nikmate ra karuan. Lah triliunan lho nek saiki urusan karo KPK ngono kae. Di mana letak kenikmatannya? Sing ayu malah ketok elek. Apa enaknya? Wes. Yang ke maka kalau kepengin nikmat resepnya ada dua. Pertama ditunda, kedua dibatasi. Asal kita mau pakai jurus dua ini, pasti kita bisa merasakan nikmat. Jurus pertama ditunda, jurus kedua dibatasi. Jamaah sekalian,
Kejenuhan itu akan muncul kalau kita terlalu sering dan berlebih-lebihan. Apa saja kalau terlalu sering dan berlebih-lebihan, pasti jenuh, pasti bosen, pasti blenek. Apa saja, maka tidak lagi menjadi nikmat. Terlalu sering, terlalu berlebih-lebihan. Maka rumus untuk mendapatkan kenikmatan itu, pertama, ditunda. Jangan terlalu sering. Dan dibatasi, jangan berlebih-lebihan. Saya yakin, saudara-saudara, makan tiap hari enak, minum tiap hari nikmat. Setiap hari kayak gitu, terus makan enak, minum seger, pasti jenuh, pasti bosan. Tidak lagi nikmat. Tiap hari makan, minum kayak gitu. Maka kalau kepengen nikmat, coba besok hari Senin, siang hari, makan dan minumnya ditunda. Caranya gimana? Alhamdulillah, jawabnya bisa. Prakteknya sebenarnya banyak yang sadar kok ini. Asli ono malaikate kok yo. Asli, cuma kalah karo setane. Makanya tolong pihak manajemen sering-sering kasih acara kayak gini. Jadi tapi kalau ngundang ustadz jangan sembarangan. Itu. Ya, ya paling tidak ya yang seperti kok sampean kok ngomong saya ini sapa sing ngomong. Yang bisa mau satu ya, ya menyenangkan terus di note gitu. Nah, kalau serius meten teng boyar ket mau potongan. Nak mau kluyur. Ya ini cara metodenya seperti ini. Jadi lo coba kalau tiap hari makan minum seger bosen, enggak nikmat, maka ditunda. Coba besok Senin makan minum siang harinya ditunda sampai azan maghrib. Tapi nanti berbuka puasanya jangan balas dendam. Kalau balas dendam ya ndak nikmat. Kepengen nikmat harus dibatasi. Dibatasi. Minumnya jangan banyak-banyak. Lauknya ndak usah neko-neko. Menunya ndak usah macam-macam. Cukup 3 saja. Sambal terasi, iwak teri, pete godhog. Segone liwetan sing anget. Insyaallah mak nyus jos gandos kotos sampai meledos. Kok tekan kotos bareng lu bener. Coba nanti belum dimanggake wis kemecer, urung disuguhno wis ngiler. Ih ya pokoke entek-entekan mangan. Luwe sambele tambah segone, lebih nasinya tambah sambelnya, lebih sambelnya tambah nasinya, lebih nasinya tambah sambelnya. Abis mangan, cowoke dikoreti piringe dipliriti drijine dikelamuti. Abis cuci tangan nih lho sik diambungi. Ngambu terasi, ambu pete kok. Nikmat. Nah, kalau tiap hari makan kayak gitu wajen nu bosen. Maka kalau kepengen nikmat itu ndak usah macem-macem, malah bingung milih. Yes. Lek urusan ngene iki kok cowerdas ya. Ora usah diterangno langsung nyaut. Modele Volta setinggi. Dah. Yang ke 5. Hidup itu harus bisa terhormat. Terhormat di hadapan Allah, terhormat di hadapan manusia. Setiap kita pasti pengen kehormatan. Setiap kita ingin menjadi orang yang terhormat. Sejelek-jeleknya orang kalau gak dihormati itu pasti marah. Betul? Sebejat-bejatnya orang ternyata butuh kehormatan. Kepingin dihormati, kalau direndahkan pasti marah. Maka kita diajari. Coba kalau lagi ada acara itu sambutan-sambutan, pidato, ceramah, macam-macam. Dengar, perhatikan. Itu pelajaran. Ilmu itu tidak harus dari kitab kuning. Tidak harus dari kehidupan sehari-hari kita bisa dapat ilmu kok. Kayak ini. Acara sambutan apa saja. Coba dengarkan. Para alim ulama yang saya hormati. Para sesepuh yang saya hormati. Pimpinan perusahaan yang saya hormati.
panitia yang saya hormati, rekan-rekan remaja yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, jamaah sekalian, hadirin hadirat yang saya hormati. Ini artinya setiap orang kepingin dihormati, setiap kita butuh kehormatan, maka kita harus mengupayakan agar kita mendapatkan kehormatan. Sejelek-jeleknya orang kalau enggak dihormati itu marah kok. Makanya seperti itu sambutannya, semua yang saya hormati, yang saya hormati. Saya sendiri ketika lagi ngaji di lapas, ngaji di lembaga pemasyarakatan bareng sama narapidana, saudara kita yang lagi kena ujian, belum dapat hidayah kebenaran, saya juga harus menghormati jamaah, menghormati mereka. Saya kalau ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ngono, coba saya jujur, ngomong apa adanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, hadirin hadirat yang terlaknat, para penjahat yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat, yang bangsat, kira-kira aku diapakno? Dilempar kursi teman. Tetap yang saya hormati. Emang sejelek-jeleknya orang pengen dihormati. Bahkan mohon maaf, ketika saya diundang ngaji ke lokalisasi, ngasih pembinaan, kok wewe, mereka juga butuh dibina kok. Kadang-kadang ada jadwal, ada undangan lagi membina di lokalisasi ngaji bareng, mohon maaf, perempuan-perempuan nakal. Saya tetap harus menghormati jamaah. Saya kalau ngomongnya, ibu-ibu, mbak-mbak sekalian yang saya hormati, harus seperti itu. Coba saya ngomong jujur apa adanya, para begenggek-begenggek sekalian yang suka menghancurkan rumah tangga orang, juga para lonte-lonte yang demen menghabiskan duit suami orang. Ini lihat ketawanya kok pengalaman tuh kayaknya. Ya dicamah saya, dicelatu bener saya, enggak ketepan aku sok ditawani. Maka tetap yang saya hormati. Wes guyumu kaya apa? Ini artinya betapa sejelek-jeleknya orang itu memang kepengen kehormatan, kok. Setiap kita butuh dihormati, betul? Siapa sih yang gak kepengen kehormatan? Siapa yang gak pengen dihormati? Setiap orang pasti pengen dapat kehormatan. Maka kita harus mengupayakan agar hidup kita terhormat. Terhormat di dunia, terhormat di akhirat. Untuk jadi orang yang terhormat, gak harus berpangkat, gak harus jadi direktur, gak harus jadi pimpinan perusahaan, manajemen. Enggak. Loh, bisa jadi yang kelihatannya kerucuk-kerucuk kayak gini, tapi dapat duit dari hasil perasan keringatnya sendiri, itu jauh lebih terhormat daripada yang kelihatannya licin, berdasi, kose, ngomong urung mari wis tepuk tangan. Baju setelikaan, sampai lali aku sampai an. Pakai dasi, sepatu kileng-kileng, mobilnya mengkilat, tapi itu kan ngentek no duit rakyat, ngentek duit perusahaan, kirim pitung kontainer di warah limo me anak. Neng-neng-neng ini gak ngira korupsi apa, korupsi apa weh. Paling yang korupsi ini ya korupsi waktu, waya kerja, ngantuk, turu, menutok korupsimu. Arep korupsi apa? Tanda tanganmu ora payu. Halo? Wes kok. Kok jek suwe. Nyumbang berapa sih? Yang ke 6 yes. Terakhir iki. Yo tahun depan ngundang omane. Target iki meneng to meneng. Umek ae. Target hidup itu harus sukses di akhirat. Sebagai finish perjalanan kita itu kan akhirat nanti. Tujuan utama itu destination. Sorry, aku lupa kalau ngomong di hadapan orang-orang katrok. Jadi bahwa tujuan akhir kita akan kesana nanti, dan kita harus sukses, dan setiap orang kepingin sukses di sana. Sadar itu sebenarnya, sadar. Saya itu sering disambati sama orang-orang, gimana nih Pak Ustaz, saya ini kok nuwakal rasanya hati. Alhamdulillah, waras berarti. Artinya dia akan nyadar kalau dia sebenarnya nakal. Ada harapan untuk berubah jadi baik. Yang susah itu orang yang merasa baik. Susah itu. Untuk menjadi lebih baik, repot. Nek, tambah ndablek, mesti. Makanya sering saya sampaikan, mantan maling jauh lebih baik daripada mantan ustaz. Gitu loh. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, setiap manusia pasti kepingin sukses di akhirat. Dan kesuksesan di akhirat itu disimpulkan dengan masuk syurga. Maka setiap kita pasti kepingin bisa masuk syurga, betul? Sejelek-jeleknya orang kepingin bisa masuk syurga. Saya yakin, mbah piye modele, bagaimanapun potongane, yang datang di sini ini semua kepingin bisa masuk syurga, meskipun dipaksa. Pertanyaan. Pertanyaan. Ora usah pertanyaan ini. Coba. Halo. Terus enggak nih ngajinya? Kalau terus jawabannya harus kenceng. Anda semua pilih mana? Dipaksa masuk surga sama ikhlas masuk neraka? Pilih mana? Baleni. Takoni guyang-guyu. Pilih mana, dipaksa masuk surga ama ikhlas masuk neraka? Ikhlas masuk surga gak potongan. Wong sing ikhlas masuk surga gak ngono-ngono ku modele. Wajahe wajah kriminal kok. Pertanyaan pilihane ndak ada itu kok dipilih yang itu loh. Jarene abis pertanyaannya ngejebak sih. Kan gue susah ngejawabnya. Emang kenapa pertanyaan aku kayak gitu? Orang sekarang tuh kalau diajak ke surga tuh merasa dipaksa. Tapi kalau diajak ke neraka tuh ikhlas. Ridho. Lillahi ta'ala. Bener. Ayo zaman ikhlas mana? Diajak ke surga sama diajak ke neraka? Gak nyaut. Orang sekarang tuh kalau diajak ke surga tuh merasa dipaksa. Tapi kalau diajak ke neraka, ikhlas. Diajak zikir, diajak selawat, diajak ngaji, itu merasa dipaksa betul. Padahal itu ajakan ke surga. Tapi coba kalau lagi ada konser. Wah, ikhlas. Emang ngajak ke surga sama ngajak ke neraka susah mana? Ngajak ke surga sama ngajak ke neraka lebih susah yang mana? Ngajak ke surga tuh susah, berat, repot. Maka orang yang suka mengajak ke surga pahalanya besar. Misal saudara punya teman malas ngaji, gak pernah ngaji bahkan. Terus saudara ajak ngaji, insya Allah tuh ajakan untuk ke surga. Karena kalau ngaji dapat ilmu, diamalkan, ibadah, nanti jalurnya ke surga. Bro, ntar malam gak pengajian, yuk kita ngikut yuk. Mas, yuk gak apa-apa, tapi samperin aku. Parani aku nang oma. Oke, sampean parani, samperin. Berangkat. Berangkat ke surga. Terus seminggu lagi, ada pengajian lagi. Gak disamperin, gak diparani. Berangkat ngaji apa gak kira-kira dia? Gak mungkin, gak kira. Siangnya ketemu, bro, tadi malam ada pengajian kok gak datang? Gak mau parani. Aku yang pengen teko, gak mau parani. Parani budal. Tapi coba, sampean mohon maaf, ngajak temen ke tempat pelacuran. Atau ke diskotik. Misal, mohon maaf, berangkat. Besok mbok parani nang omahe, kocake areke wis gak ono. Wis berangkat nggawa koncone pitu wis. Dadi komandan. Udah tahu jalannya. Wis ro carane, ro taripe kok. Ya Allah. Emang susah kalau ngajak ke surga. Tolong, kita kalau diajak ke surga itu emang merasa dipaksa. Misal, perusahaan sini mau bikin acara pengajian lagi, itu insya Allah ajakan ke surga. Terus iuran 50 ribuan mesti merasa dipaksa. Nek geremeng itu telung ulang. Gaji gak seberapa, tarian. Gak punya duit, gak usah pengajian. Pengajian tarian. Bosnya medit-medit lu, padahal itu diajak ke surga lo itu, tapi merasa dipak. Tapi kalau tuku togel mbok entek lo ikhlas digawe tuku ikhlas sembuh. Ibu-ibu, banyakan mana ngeluarin zakat mal sama zakat mal? Halo? Hui. Coba. Mas, banyak mana ngeluarin duit untuk sedekah sama ngeluarin duit untuk beli rokok? Iya, iya, iya. Mana? Jawab tuh, jawab. Banyakan mana ngeluarin duit yang diisi ke kotak amal masjid itu sama yang dipakai ke warung? Sorry, ngomongnya warung, gak restoran, potongamu tukang warung soalnya. Jadi kalau ada anak nangis, itu jadi yo rungokno kok. Dengerin aku, jangan dengerin anak nangis. Taman Bian waktu cilik yo nangisan berdoa. Kalau ada kotak amal di masjid itu, kita betul-betul merasa dipaksa banget, sehingga banyak itu laki-laki yang gremeng, bapak-bapak mas-mas itu. Aku tuh sebenarnya seneng kalau lagi berangkat sholat Jumat itu berangkat pagi-pagi itu seneng aku, cuma saya gerget noi kotak amal, keluyar keluyur masjid dikasih kotak itu tak sadu iya. Itu yang bikin males itu. Ngapain pakai dipasangin kotak amal. Itu kalau di luar sana. Tapi insya Allah kalau perusahaan PT Kencana Gemilang sini, insya Allah enggak. Ini aku seneng lihat potongannya kan ketoro ahli ibadah semua. Oh kalau lagi berangkat Jumatan itu jam 9 pagi udah berangkat semua. Lu seneng isu. Jam kerjanya berkurang. Begitu nyampe di masjid, wah langsung itikaf silo. Itikaf sambil baca wirid. Aku tuh tahu wajah-wajah yang suka wirid kayak gini. Wah, kotak amalnya masih jauh tuh, wiridnya khusyuk banget. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Kotaknya masih jauh, begitu kotak amal deket. Astaghfirullah. 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 Nanti merem-merem. Pura-pura enggak tahu kalau ada kotak infak. Ini yang duduk di sebelahnya kan wis kesel nih. Enggak ngisi ya wis enggak usah merem-rem. Ada pura-pura merem-rem. Wis langsung kotake disurung teh yang terneseh. Begitu lewat wiridane alhamdulillah. Aman nih alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman. Kalaupun terpaksa ngisi ya dipilih no duit yang paling ragil, paling lungset sisan. Makanya pahlawan nasional tuh banyak banget. Dari sekian pahlawan nasional tuh yang paling sering masuk masjid tuh Patimura, yang melorok bawa golok itu. Yang Soekarno Hatta itu pakai jas pakai kopiah itu jarang banget itu. Nggak percaya, nggak usah nunggu besok, nanti pulang dari sini nang masjid cukiten kota amal. Engko isine lak Patimura pating klorok bawa golok. Itu gambare duit sewu itu. Yang 100 ribuan tuh jarang banget. Emang kita tuh suka kayak gitu. Coba perusahaan sini kalau ngeluarin duit untuk biaya bikin pengajian sama bikin dangdutan banyak mana? Dangdut, ya. Dangdut, oke. Jujur, halo. Pisan mana? Akendi le nyangoni kiai karo mbayari penyanyi. Asem. Aku tahu kayak gini enggak berangkat aku. Ngapain dibelain datang jauh-jauh? Awas kapan didik. Ya undang meneh enggak kudu aku. Pelecehan itu namanya. Anak penyanyi nyangoni ini wake-ake 1 jam sekian. Kadang sebenarnya ono ustaz gini-gini dipermasalahno. Banding no karo penyanyi. Enggak ono sing mempermasalahno. Ya bukan berarti kok terus menjual ayat-ayat Allah, menjual ilmu. Aku tuh kalau ada orang yang komentar menjual ilmu itu tuh tak debang. Namanya menjual itu nyang-nyangan, bro. Wah, aku ini ngaji nang dini yo gak tahu dinyang kok. Kok yang jual itu tuh siapa? Kecuali kalau memang ustadznya tuh yang pasang tarif itu yang kurang bener. Misalnya lah nek manajemene yo gak apa-apa. Yo ndak, artinya itu yang kan yo sama-sama ngerti tuh gitu loh. Ndak usah dipermasalahno lah. Mempermasalahkan hal-hal yang gimana supaya sholatnya bener, gimana supaya muamalahnya bener. Semono ae lho. Hal-hal sing model ngene-ngene iki ndak usah dibikin ribut. Makanya Indonesia ini ruwet ya perkara. Kadang-kadang persoalan yang kecil itu dibesar-besarkan, dibikin ribut ya senengane. Gak rampung-rampung. Ngenteni aku dadi presiden paling itu. Ndak, aku senengan ngene iki, renes. Wes. Wis sing ate milih lo sapa? Udah wes ngene ae. Halo. Kita itu padahal nyata-nyata setiap kita kepengen masuk surga, sejelek-jeleknya orang, sebejat-bejatnya orang juga kepengen masuk surga. Gak percaya, misal ada anak muda nakal kelewatan, itu wablek, gak punya etika, gak punya tata krama, gak tuh sopan, kurang ajar, gak kenal agama, gak pernah sholat, Ramadan juga gak puasa, tukang bikin kesro di kampungnya, kerjaannya nang mati nih, mendem miras oplosan. Kut kacap kuntul topi miring tambah autan dioplos sampai oli tebuan. Sek ditambahi solar karo bensin. Yo pior kelepek 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 nyungsep jontor jongor nyosor oek mate. Wes tetangga kiri kanan gregeten wis ta. Wah anak kayak gini ndak usah diapa-apain. Pokok kedono kuburan sing jero dipendem diuruki sing penting gak mambu. Wes, kira-kira keluargane nelongso apa ndak? Wah, nelongso. Mintanya diapain? Ya tetap minta diramut, dimandiin, dikafani, minta disolatkan. Minta didoakan, diundang no tangga-tanggane, suruh tahlil, suruh mendoakan agar dosanya diampuni, agar bisa masuk surga. Padahal nyata-nyata kayak gitu kelakuannya. Gak kenal agama, gak punya akhlak, gak pernah sholat, Ramadan juga gak puasa, tukang bikin onar di kampungnya, mati nih, mendem miras oplosan. Iki andekan sampean jadi Tuhan, iku mbok lebono swarga apa mbok lebono neraka? Padahal gue pengirannya dapuramu ya. Pasti dimasukkan neraka. Ngunuai lo, gitu aja keluarganya masih kepingin agar dia masuk surga. Minta dimandikan, disolatkan, didoakan, ditahlili berhari-hari. modine len donga Allahumma ighfirlahu warhamhu wa afi ya Allah, ampuni dosa-dosanya, berikan kasih sayangnya, jadikan kuburnya taman surga, masukkan dia ke surgamu, jare malaikat surgane mbahmu. Wis nyata-nyata kayak gitu. Itu saja masih berharap agar bisa masuk surga. Betul? Mangkane nyadar, nyadar. Mumpung masih diberi kesempatan hidup. Tak ngamuk aku saiki. Jadikan 24 jam dalam sehari semalam ini bernilai ibadah. Judule lak ngono to iki mau. Jadikan kerjamu sebagai ibadahmu. Ya wes. Ya udah gitu ceramahnya. Ya udah. Kurang salah datang terlambat kok. Wah, 1 jam lebih kok. Wes. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang masih kurang bisa ngundang sendiri. Ya, sengaja emang tak, ya tak bikin kayak gini metodenya, karena yang saya hadapi kan anak-anak muda, kan beda kalau lagi ngaji di hadapan orang-orang tua, materinya tentu beda. Mohon maaf, tentu di sana sini banyak kekhilafan, banyak kekurangannya. Mudah-mudahan target hidup dari yang saya uraikan tadi betul-betul bisa kita raih, kita upayakan dengan maksimal, sehingga setiap aktivitas hidup kita bisa bernilai ibadah. Kita termasuk golongannya orang-orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والحكمة والرضا والمغفرة والجنة نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih dan mohon maaf segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.